Να ανοίξουμε στη σελίδα 1044. Είναι επιστολή προς Κολοσσαΐς του Αποστόλου Παύλου και αριστερή στήλη 12 εδάφιο γάμα τρίτο κεφάλαιο. Γάμα κεφάλαιο 12 εδάφιο 1044 σελίδα. Ενδύθετε λοιπόν ως εκλεκτοί του Θεού Άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα εκτιρμών, Χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία, υποφέροντας αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους, εάν της έχει παράπονο κατά τινός, καθώς και ο Χριστός συνεχώρησε σε εσάς ούτω και εσείς. Και εν πάση τούτης ενδύθε την αγάπη, είδες είναι σύνδεσμος της τελειότητος. Και η ειρήνη του Θεού ας βασιλεύει εν τες καρδίες ημών, εις την οποία και προσεκλείθε εις εν σώμα και γίνεστε ευγνώμονες. Ο λόγος του Χριστού ας κατοικεί εν ημίν πλουσίως με τα πάση σοφίας. Διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, εν χάρη διψάλλοντες εκ της καρδίας ημών προς τον Κύριο. Και πάνω ό,τι αν πράτε εν λόγω εν έργο, πάντα εν το ονόματι του Κυρίου σου πράτεται, ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεό και Πατέρα. Ε γυναίκες, υποτάσσει τους άνδρας σας καθώς πρέπει εν Κυρίω. Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας σας και μίστε επικρύπως αυτάς. Τα τέκνα υπακούτε στους γονείς κατά πάντα, διότι τούτο εν ευάρεστον εις τον Κύριο. Οι πατέρες μη ερεθίζετε τα τέκνα σας δια να μη μικροψυχώσιν. Οι δούλοι υπακούετε κατά πάντα στους κατά σάρκα Κυρίου σας, ουχή με οφθαλμοδουλίας ως ανθρωπάρεσκοι, αλλά με απλότητα καρδίας φοβούμενη τον Θεό. Και πάνω ότι αν πράτετε εξ ψυχής εργάζεστε εις τον Κύριο και ουχή εις ανθρώπους. Εξεύρωτες ότι από το Κυρίου θέλετε λάβει την ανταπόδοση της κληρονομίας, διότι στον Κύριο Χριστό δουλεύετε. Όσοι όμως αδικοί, θέλει λάβει την αμοιβή της αδικίας αυτού και δεν υπάρχει προσωποληψία. Η Κύριε αποδίδει στους δούλους σας το δίκαιο και το ίσο, εξεύρωτες ότι κι εσείς έχετε Κύριον εν ουρανείς, εμένετε στην προσευχή, αγρυπνούντες εις αυτήν μετά ευχαριστίας. Εμένετε στην προσευχή αγρυπνούντες μετά ευχαριστίας. Αγρυπνούντες καθημερινά, αδελφοί, μέσα από την προσευχή και ενωνόμενοι με το Πνεύμα του Θεού, παίρνουμε αυτά τα στοιχεία τα οποία χρειάζεται το δέντρο της καρδιάς μας να αφομοιώνει καθημερινά για να πλώνει τις ρίζες βαθιά, ώστε να στερεώνεται πάντοτε ο κορμός και όλες τις απαραίτητες πνευματικές ουσίες και αυτή την υγρασία, για να μπορεί να δροσίζεται η καρδιά μας, ώστε να νιώθουμε ευχάριστα πάντοτε μέσα στην παρουσία του Κυρίου και έχοντας καλή συμπεριφορά προς κάθε άνθρωπο και προς κάθε κατεύθυνση εντός και εκτός της Εκκλησίας. Στο 10 εδάφιο μας λέει ο λόγος του Κυρίου προτροπή: ενδύθητε το νέο τον ανακαινιζόμενη, ανακαινιζόμενο εις επίγνωση κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτών. Ενδύθητε το νέο άνθρωπο, αυτόν που αναστήθηκε όταν μας αναγέννησε ο Κύριος και μας έδωσε το Άγιο Πνεύμα Του, για να μπορούμε να ανανεώνουμε καθημερινά τον πνευματικό άνθρωπο, να ανακαινίζουμε τον νόος μας και να συντηρούμε αυτόν τον άνθρωπο πνευματικά, ώστε η ψυχή μας να αναπαύεται ότι είμεθα όμοι στο χαρακτήρα με εκείνον, με εκείνον που μας αγάπησε, ο οποίος είχε σπλάχνα ελέους και σπλάχνα εκτιρμών. Γιατί αν ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, δεν είχε σπλάχνα ελέους και σπλάχνα εκτιρμών, εμείς σήμερα δεν θα ήμασταν εδώ. Θα είχαμε την οργή του Θεού επάνω μας και θα είχαμε φύγει κατευθείαν για την άβυσο της κόλασης. Όμως ο Κύριος, έχοντας σπλάχνα, αγάπησε τον άνθρωπο και δει εμάς, αφού μας έκανε παιδιά του και αφού δεχτήκαμε το λόγο του, και αυτό ήταν εξαιτίας της αγάπης του ελέους και των πολλών εκτιρμών του. Γιατί το χαρακτηριστικό του Κυρίου, όπως διακηρύττει περνώντας μπροστά από τον Μωυσή εκεί στο όρος που το αποκαλύφθηκε, λέει ότι είμαι μακρόθυμος, φιλέσπλαχνος, εκτίρμων, πολυέλεος. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά είναι στοιχεία τα οποία συνθέτουν το χαρακτήρα του Κυρίου μας. Και μέσα από αυτά τα χαρακτηριστικά, τα οποία τα εκδήλωσε ο Κύριος, ο Πατέρας Θεός, στέλνοντας τον Ιησού Χριστό εδώ στη γη, έρχεται η χάρη σε αυτή που να μπορούμε εμείς σήμερα να επικαλούμεθα Πατέρα τον Θεό, να ονομάζουμε Κύριο τον Ιησού Χριστό, να νιώθουμε την ευλογία Του στη ζωή μας. Αλλά όμως, ανακαινιζόμενοι καθημερινά κατά τον χαρακτήρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, έρχεται εδώ λόγος του Κυρίου να μας πει να είμεθα ενδεδειμένοι και εμείς σαν εκλεκτοί, ξεχωριστοί δηλαδή, και σαν Άγιοι, αποχωρισμένοι δηλαδή την αμαρτία, τι, σπλάχνα ικτυρμών. Να μπορούμε δηλαδή μέσα από την καρδιά μας να νιώθουμε κάθε τι το οποίο δείχνει το έλεος και τη συγχωρητικότητα προς κάθε κατεύθυνση. Να ενδυθούμε με Χριστότητα, δηλαδή με καλοσύνη. Να έχουμε ταπεινοφροσύνη, δηλαδή να μην προβάλλουμε τον εαυτό μας, αλλά να είμεθα στην επίγνωση ότι αυτός που μας κάλεσε είναι ανώτερος πάντων και ότι ό,τι έχουμε το λάβαμε από αυτόν και ότι αποκτήσαμε στον κόσμο τούτο είναι δώρο δικό του και ότι πρέπει να δίδουμε την δόξα και την τιμή μόνο σε αυτόν και δεν διαφέρει κανείς από τον άλλον και δεν έχει κανείς να καυχηθεί για κάτι δικό του, γιατί δεν εκφέραμε τίποτε, λέει, στον κόσμο αυτοερχόμενοι και ούτε θα πάρουμε και τίποτα μαζί μας όταν θα φύγουμε. Άρα τα πάντα έχουν έρθει στη ζωή αυτή για την πνευματική μας και την υλική μας διαβίωση και τίποτε δεν ξεχωρίζει το κανένα από τον άλλον. Άρα λοιπόν, ό,τι και αν έχουμε το λάβαμε. Και ο Κύριος λέει, εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά, ταπεινός. Γιατί? Γιατί συστήνω τον Πατέρα Θεό. Δεν μπορεί ο Θεός, ο ίδιος ο Θεός που έγινε άνθρωπος, να συστήνει τον εαυτό του ότι περπατάει με ταπεινοφροσύνη και δίνει τη δόξα στον Πατέρα Θεό, και το πλάσμα του που του έδωσε χάρη να νιώθει ότι είναι κάτι διαφορετικό και κάτι ξεχωριστό. Και ο Φαρισαίος εκείνη την ώρα που έβλεπε τον τελώνει και κόμπαζε για τη θέση του, μείωνε ουσιαστικά την προσωπικότητα του Θεού, ο οποίος Θεός είναι ταπεινός, είναι πράος, είναι γλυκής, και αυτός έβαζε μια ανωτερότητα στη ζωή του, και αυτό το πράγμα έκαμε το Θεό να αντεπιτάσσεται. Άρα λοιπόν χρειάζεται, λέει, να είμεθα ενδεδειμένοι και την ταπεινοφροσύνη και να έχουμε στη ζωή μας την πραότητα, η οποία πραότητα μας δίνει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Μας αφήνει καταρχήν να σκεφτούμε με ηρεμία κάθε τι στη ζωή μας, να πάρουμε συγκεκριμένες και σωστές αποφάσεις. Γιατί? Μέσα στην πραότητα δουλεύει το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί πολλές φορές μέσα στην ακαταστασία, μέσα στην ταραχή, μέσα στα νεύρα, μέσα στην οργή, παίρνουμε αποφάσεις οι οποίες λέγονται σπασμωδικές κινήσεις. Τη στιγμή δηλαδή. Και δεν αποφέρουν κάπου σε καλό, γιατί είναι αποφάσεις που έχουν περιεχόμενο μεν τη λογική την ανθρώπινη, αλλά πολλές φορές το εγωισμό και το πείσμα. Και το εγώ ξέρω και έτσι πρέπει να γίνει, και μέσα σε αυτό χαλάει η συνταγή πνευματική, γιατί δεν αφήνω το Πνεύμα του Θεού να έρθει μέσα μου να βάλει τη σκέψη του Κυρίου και να ενεργήσω αναλόγως, ενώ μέσα στην πραότητα και στη γαλήνη έρχεται η ηρεμία, η συμπεριφορά είναι ανάλογη, ακούω τι μου λέει ο άλλος, προλαβαίνω να ακούσω, και αφού ακούω επεξεργάζεται γρήγορα το μυαλό μου με τη βοήθεια του Θεού και απαντάω αναλόγως. Ενώ όταν είμαι ταχύς στον αλαλό και βραδύς στον ακούω, με τις πρώτες λέξεις που θα συλλάβει το μυαλό έχω και την απάντηση έτοιμη, με αποτέλεσμα να μην ξέρει τι λέει το στόμα μου πολλές φορές και να δημιουργούνται προβλήματα. Ενώ λόγος του Κύριου λέει θα είσαι ταχύς στο να ακούς και βραδύς στον αλαλείς. Και έτσι λοιπόν έρχεται ο Θεός μέσα από αυτά τα στοιχεία να πει αυτός είναι ο χαρακτήρας μου. Αυτό θέλω. Ηρεμία, γαλήνη και πραότητα. Εύκολο να το καταφέρουμε, αδελφοί? Δύσκολο. Αλλά θέλει αγώνα. Θέλει προσευχή. Θέλει δύναμη από το Πνεύμα του Θεού. Γιατί μέσα στα στοιχεία του καρπού και είναι και η πραότητα. Έτσι λοιπόν χρειάζεται η πραότητα, η μακροθυμία και να υποφέρουμε, λέει, αλλήλους. Ο ένας τον άλλον. Πώς μπορώ να υποφέρω τον άλλον που είναι δίστροπος, περίεργος, ο οποίος έχει κάποια λάθη? Πώς μπορώ? Με την αγάπη και με τη μακροθυμία, περιμένοντας να δω τι θα κάνει ο Θεός, πώς θα ενεργήσει ο Κύριος, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, και προσευχόμενος να αλλάξει η καρδιά του αδελφού, να αναλάβει και εμένα, για να μπορώ να συμπεριφέρομαι όπως πρέπει. Και όταν ο ένας προσεύχεται για τον άλλον, αυτά έρχονται σε αρμονία και η κοινωνία των Αγίων περπατάει σε αρμονία. Και αν ο κάθε ένας ενεργεί με αυτόν τον τρόπο, το αποτέλεσμα που έρχεται είναι να δοξάζει τον Κύριος, γιατί ο χαρακτήρας του Θεού κατοικεί μέσα σε κάθε αδελφό και σε κάθε αδελφή. Και όλοι κινούμεθα το ίδιο, κάτω από τη σκέπη του Κυρίου έχονται στον αυτό χαρακτήρα. Όταν λοιπόν είμεθα όμοιοι μεταξύ μας, σε τι μπορούμε να διαφέρουμε ένας από τον άλλον, αφού είμεθα όμοιοι? Και πώς να συμπεριφερόμεθα διαφορετικά, αφού είμεθα όμοιοι? Και αν ο καθένας έχει πραότητα, και αν ο καθένας έχει μακροθυμία, πώς λοιπόν θα έρθει η ταραχή και η καταστασία, αφού ο ένας θα υπομένει τον άλλον? Αυτά όμως τα στοιχεία είναι αναγκαίο να καλλιεργηθούν, και είναι προσωπικό. Ξεκινάει από το ταμείο μου, από τον εαυτό μου, από τις σχέσεις με τον Κύριο, από την αγάπη μου προς Αυτόν. Διότι μου ζητάει να συγχωρεί ο ένας τον άλλον, εάν κάποιος λέγει παράπονο από κάποιον. Και υπάρχουν διαδικασίες πνευματικές. Λέει ο Κύριος, σου έκανε κάτι ο αδελφός σου, πήγαινε πιάς τον, μίλησέ του, πες του το πρόβλημα, πες του τι έχει συμβεί, ζήτα κάποια εξήγηση θα λέγαμε, και αφού σου απαντήσει και μπορείτε ειρηνικά να λύσετε τις διαφορές, λύστε τες. Αν όμως δεν σου ακούσει, λέει, και συνεχίζει να επιμένει, θα πας στην εκκλησία που έχει το πρεσβυτέριο. Θα πάρεις δηλαδή δύο, λέει, τρεις μάρτυρες. Και αν δεν ακούσει εκεί, θα το φέρεις στην εκκλησία. Και αν η εκκλησία αποφασίζει το λάθος και δεν ακούσει, τότε λέει να είναι σε σένα σαν τον εθνικό με τον τελώνη. Κράτα τον, λέει, σε απόσταση. Αυτή τη διαφορά. Οι εθνικοί με τους τελώνες δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν. Με τους Ιουδαίους τους είχαν μακριά. Τους θεωρούσαν ανθρώπους μολυσμένους. Κράτα τον μακριά, αν δεν ακούσει. Γιατί? Γιατί απλά φανερώνεται ότι δεν υποτάσσεται στο λόγο του Θεού. Υπάρχει λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, αυτή η διαδικασία, η πνευματική. Εάν την ακολουθεί ο χριστιανός και αν λειτουργεί η Εκκλησία σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, τότε τα πράγματα επιλύονται και έρχονται εκεί που πρέπει. Αν όμως ο καθένας λειτουργεί με το δικό του σκεπτικό του δικαίου του, με το δικό του σκεπτικό του προσωπικού του νόμου, με το δικό του σκεπτικό του προσωπικού του ισχυρισμού και με τον εγωισμό και με το πείσμα, τότε δημιουργούνται προβλήματα σοβαρά και το σώμα έχει ταραχή. Έχει θλίψη, έχει λύπη, έχει στεναχώρια και κάποιοι προσβάλλονται. Και δεν μπορεί τότε να πούμε ότι το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα στην ακαταστασία. Δεν μπορεί να κατοικήσει ο Κύριος. Ο Κύριος που είναι αγάπη ζητάει να κατοικεί σε αγαθές καρδιές. Γι' αυτό λοιπόν εδώ λέει ότι η ειρήνη του Θεού στο 15, ας βασιλεύει στην καρδιά σας και προσκληθήκατε να είστε ένα σώμα και γι' αυτό να γίνεστε ευγνώμονες. Και το μέγιστο αγαθό, η ειρήνη του Θεού, μέγιστο αγαθό μαζί με την αγάπη. Γιατί η καρδιά είναι χαλαρή. Ό,τι και να γίνεται, μέσα μου νιώθω τη χαρά και την ειρήνη που προσδίδει το Πνεύμα το Άγιο. Πηγαίνω και λέω, Κύριε, μη μου πάρει κανείς την ειρήνη μου, μη μου φέρει κάποιος σε ταραχή. Θέλω να είμαι γαλήνιος, θέλω να νιώθω ευχάριστα, θέλω να νιώθω την ευλογία του ουρανού, θέλω να νιώθω το Πνεύμα του Θεού μέσα μου να μου μιλάει, να μου μιλάει για σένα, για τον ουρανό, για το λόγο σου. Αν δεν έχω ειρήνη, το Πνεύμα του Θεού δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε στους λογισμούς ούτε στην καρδιά. Πρωτεαρχικό στοιχείο λοιπόν. Και όταν ο Κύριος πήγε, και το έχουμε πει και άλλες φορές, να συναντήσει στο ανώγιο τους μαθητές μετά την Ανάσταση, η πρώτη κουβέντα που τους είπε, ειρήνη μην. Σε εσάς ειρήνη. Μην ταράτεστε, είμαι εδώ. Και πότε είναι ο Κύριος εδώ? Όταν η Εκκλησία του Χριστού έχει ειρήνη. Όταν η Εκκλησία του Χριστού έχει αγάπη. Όταν η Εκκλησία του Χριστού έχει χαρά. Και όταν το κάθε μέλος της Εκκλησίας συμπεριφέρεται πνευματικά. Τότε ο Χριστός, λέμε, ότι κατοικεί εκεί. Μπορεί να γονατίσω, να γονατίσουμε. Να επικαλούμεθα το Πνεύμα του Θεού. Θα έρθει ο Κύριος, γιατί πίστη μας θα το φέρει το Πνεύμα το Άγιο. Θα γεμίσει τις καρδιές. Θα έρθουμε να πληρωθούμε με Πνεύμα Άγιο. Τι είναι αναγκαίο όμως μετά, φεύγοντας, να διατηρήσουμε αυτό το οποίο έλαβαμε. Διότι το Πνεύμα του Θεού είναι σεπτό. Και αν δεν διατηρήσω αυτό το οποίο έλαβα, και αν δεν ενωθώ με τον Κύριο να το συντηρήσω, τον πνευματικό άνθρωπο, και αλλάξει η διάθεση καρδιάς μας, απομακρύνεται και το Πνεύμα το Άγιο και γίνομαι όπως ήμουν κάποτε ή πριν. Και έτσι λοιπόν, για να μπορεί ο Θεός να κυκλοφορεί ελεύθερα ανάμεσά μας, χρειάζεται να λειτουργούν στο χαρακτήρα μας αυτά τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνθέτουν τον πνευματικό άνθρωπο. Τα διαβάζουμε, μας τα συστήνει ο Κύριος και έρχεται στο 16 να πει ότι ο λόγος του Χριστού να κατοικεί σε εσάς πλούσια με τα πάσης σοφίας. Ο λόγος του Χριστού να κατοικεί πλούσια. Είναι ανάγκη να τρεφόμεθα από τον λόγο καθημερινά. όπως τρεφόμεθα με τον άρτο και όπως πίνουμε το νερό για να ξεδιψάσουμε κάθε μέρα. Υπάρχει περίπτωση να μην φάει κάποιος το μεσημέρι και το βράδυ? Όχι, όλα τα χρόνια της ζωής. Αλλιώς δεν συντηρείται αυτό το σώμα. Εάν δεν φάω για μέρες, νιώθω αδύναμος, υποτονικός και στο τέλος γίνομαι καχεκτικός. Αν κάποιος δεν τρώει το λόγο του Θεού, με το πέρασμα του καιρού γίνεται υποτονικός, αδύναμος και καχεκτικός ο πνευματικός άνθρωπος και δεν μπορεί να λειτουργήσει. Δεν έχω δύναμη αν δεν τρέφομαι να περπατήσω, να δουλέψω, να κινηθώ. Έτσι είναι και ο πνευματικός άνθρωπος. Δεν μπορεί να λειτουργήσει. Πρέπει λοιπόν ο λόγος του Θεού να κατοικεί, λέει, πλούσια μέσα μας και με τη σοφία του Θεού που μας δίνει ο λόγος του και το πνεύμα του το αγαθό, χρειάζεται, λέει, να διδάσκουμε και να νουθετούμε ένας τον άλλον. Με αγάπη, με ειρήνη και με πραότητα. Πώς? Μέσα, λέει, από ψαλμούς, από ύμνους και από πνευματικές οδές. Ψέλνουμε εδώ στο υμνολόγιο. Τα λόγια αυτά δεν είναι γραμμένα τυχαία. Είναι λόγια πνευματικά. Αν την ώρα που ψέλνουμε τα βάζουμε στην καρδιά μας, γεμίζουμε με χάρη από το Θεό. Ευλογούμεθα, γιατί είναι γραμμένα δι' Αγίου Πνεύματος. Γονατίζω, πληρώνουμε Πνεύμα Άγιο, έχω ψαλμό, αφήνω τον ψαλμό, αρχίζει ευλογείται η Εκκλησία. Γιατί? Είναι το Πνεύμα του Θεού που θα μεταφέρει ένα μήνυμα. Είναι το Πνεύμα του Θεού που θα μιλήσει για τη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι το Πνεύμα του Θεού που θα δοξάσει τον Κύριο, που θα στήσει την Εκκλησία του, που θα απευθυνθεί σε κάποιον. Με ψαλμούς, με ύμνους, με πνευματικές οδές. Εν χάρη, τι λέει? Με χάρη, ε. Δεν έχουμε όλη τη χάρη αυτή. Είναι και λίγο η φωνή μας ορισμένες φορές αλλιωμένη, γιατί δεν ξέρουμε να ψέλνουμε σωστά. Αλλά όταν βγαίνει, λέει, εκ καρδίας, όπως λέει, εκ της καρδίας ημών, τότε ανεβαίνει ως μία ευωδία στον Κύριο και ευλογούνται οι αδελφοί. Και έρχεται χάρη, γιατί είναι το Πνεύμα του Θεού. Εκ της καρδίας, λοιπόν. Πώς μπορούμε να τα πετύχουμε όλα αυτά? Όταν ενώμεθα με το Πνεύμα το Άγιο, όταν επικαλούμεθα το Πνεύμα το Άγιο, όταν αφήνουμε τη ζωή μας το Πνεύμα το Άγιο και όταν ο Λόγος του Κυρίου κατοικεί μέσα μας πλούσια, ώστε ό,τι αν πράτεται σε λόγια και σε έργα, πάντα στο όνομα του Κυρίου σου πράτεται, ευχαριστούνται δι' αυτού το Θεό και Πατέρα που μας εκάλεσε να έρθουμε εδώ να γνωρίσουμε το Λόγο, τον Ιησού Χριστό τον Κύριο, και στο όνομα του Ιησού Χριστού να πράττουμε τα πάντα. Τα πάντα, ναι. Όλη μέρα χρειάζεται να δοξάζουμε τον Κύριο. Ό,τι και αν κάνουμε. Στην εργασία μας, ο Κύριος μας την έδωσε. Να αποκομίσουμε τα απαραίτητα για να τρεφόμεθα και να συντηρούνται οι οικογένειές μας. Στη σχέση μας με τους άλλους, δόξα στον Κύριο. Ο Κύριος μας έμαθε να συμπεριφερόμεθα καλά. Είμεθα αχρίοι άνθρωποι στο παρελθόν. Νευρικοί, υβριστές, βομόλογοι, κακοί, πονηροί. Αυτά ήμασταν. Ο Κύριος το έκαμε αυτό, να αλλάξει η φύση μας στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και αν πράττουμε κάθε τι στη ζωή μας αυτή, είτε πνευματικό είτε υλικό, σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί μας έδωσε τη δύναμη και τη χάρη να μπορούμε να εκτελούμε αυτό ή εκείνο. Γιατί δεν γίνεται κάποιος επιστήμονας γιατί ήταν γνώστης και αφού αυτού έγινε φυσικός, έγινε μαθηματικός, έγινε δικηγόρος, έγινε γιατρός. Δεν έγινε κάποιος χτίστης γιατί απλά λέει εγώ μπορώ και χτίζω. Κάποιος τον έμαθε, αλλά ο Θεός με ρίμνησε να μάθω οτιδήποτε στη ζωή αυτή για να μπορώ να ανταπεξέλθω. Διότι ο Κύριος έδωσε τις δουλειές ώστε, λέει, πάντες οι εργαζόμενοι να τρώνε και όποιος δεν εργάζεται να μην τρώει, γιατί δεν εργάζεται. Άρα ο Κύριος μας έδωσε τα πάντα. Και τα πνευματικά τα έδωσε ο Κύριος. Τα χαρίσματα, τις διακονίες, τη θέση μας μέσα στην Εκκλησία, τον καλό λόγο, τον ευαγγελιστικό λόγο που θα πω στη γειτόνισσα, στο φίλο, στο γνωστό, στον οποιοδήποτε άνθρωπο. Πάντα εν το ονόματι του Ιησού Χριστού πράτεται, δοξάζοντας, λέει, τον Πατέρα Θεό και ευχαριστούντας γιατί ο Πατέρας Θεός με ρίμνησε, ο Γιος του να θυσιαστεί, για να βρεθούμε εμείς σε αυτή την όμορφη κοινωνία που λέγεται Κοινωνία των Αγίων του Θεού. Αυτή η κοινωνία όμως έχει να αποτελείται από άντρες, γυναίκες και οικογένειες. Και χρειάζεται λοιπόν αυτή η κοινωνία να φανερώνει συνολικά και ατομικά το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, να συστήνει τον Κύριο. Αυτή η κοινωνία χρειάζεται να φανερώνει τον Ιησού Χριστό και γι' αυτό ο Θεός θα έχει βάλει όλα σε μία τάξη. Και πρέπει να υπάρχει αυτή η τάξη. Και είναι αναγκαίο να ενεργείται αυτή η τάξη. Διότι είναι νόμος που τον έγραψε ο ίδιος ο Θεός με το χέρι του. Δεν είναι ένας απλός λόγος. Και εξηγεί μέσα στο λόγο ο Κύριος τα πάντα. Γιατί ζητάει να γίνεται κάθε τι. Έτσι λοιπόν, αναφερόμενες στις γυναίκες, ζητάει λέει να υποτάσσονται στους άντρες τους καθώς πρέπει στον Κύριο. Καθώς πρέπει να υποτάσσεται στον άντρα. Ο άντρας λέει πλάστηκε πρώτος, μετά πλάστηκε η Εύα από την πλευρά του, έγινε βοηθός του και χρειάζεται η σύζυγος να ακούει τον σύζυγο. Χρειάζεται να είναι ο βοηθός του. Χρειάζεται να του δίνει κάποιες συμβουλές και από εκεί και πέρα ο άντρας, αφού είναι πνευματικός, αφού περπατάει σύμφωνα με το λόγο του Θεού, θα κρίνει, υπάρχουν προϋποθέσεις, ο άντρας πρέπει να είναι πνευματικός, να περπατάει σύμφωνα με το λόγο του Θεού, θα κρίνει ποιο είναι το ορθό, αφού προσεύγει τον όπιν του Θεού για να πράξει ένα λόγος. Άρα λοιπόν η θέση της γυναίκας είναι να είναι ο άντρας της κεφαλή. Έτσι μας διδάσκει ο λόγος του Θεού και έτσι ζητάει. Και οι άνδρες στη συνέχεια να αγαπάτε λέει τις γυναίκες σας και να μην είστε πικροί προς αυτάς. Πώς συμπεριφέρομαι? Με γλυκύτητα, με αγάπη, με ήπιο πνεύμα, με χαρά στην καρδιά ότι ο Θεός μου έχει δώσει ένα σκεύος εκλογής με το οποίο περπατάμε μαζί για να φτάσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και χρειάζεται να την τιμήσω λέει σαν σκεύος ασθενέστερο και σαν κληρονόμο της πολυειδούς χάριτος και να την αγαπάω λέει σαν το σώμα μου και να χαίρομαι για αυτό το δώρο του Θεού. Αυτή η αρμονία μόνο από τον Θεό δίνεται και μόνο από τον Θεό γίνεται και εμείς έχουμε ενταχθεί κάτω από το πρίσμα της σκέπης του Κυρίου για να μπορούμε να κάνουμε αυτά τα οποία θέλει ο Κυριός μας. Έτσι λοιπόν, αναλόγως και για τις αδελφές, μας γράφει στην επιστολή του Πέτρου ο Απόστολος Πέτρος το 3ο κεφάλαιο, αφού διαβάσαμε ότι πρέπει να υποτάσσονται εις τους άντρες, λέει στο 3 εδάφιο γάμα κεφάλαιο, ότι η μέρημνά τους είναι αναγκαίο ο στολισμός να μην είναι ο εξωτερικός ο του πλέγματος των τριχών και της περιθέσεως των χρυσίων ή της ενδύσεως των ηματίων, αλλά ο κρυπτός άνθρωπος της καρδίας και κοσμημένος με την αφθαρσία του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίο ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμο. Το πράο και ησύχιο πνεύμα του Θεού είναι πολύτιμο να κατοικεί μέσα στις καρδιές λέει των αδελφών. Γιατί έτσι κάποτε οι άγιες γυναίκες που έλπιζαν στο Θεό στόλιζαν τον εαυτό τους υποτασσόμενοι στους άνδρες τους και τους ονόμαζαν λέει κυρίους. Σήμερα βέβαια ο Κύριος δεν απαιτεί η σύζυγος να λέει κύριο τον άντρα της, αλλά ότι είναι ο Κύριος το φανερώνει με τα λόγια και με τα έργα και με τη συμπεριφορά. Και αναλόγως ότι ο άνδρας αγαπά τη γυναίκα και την τιμά υπερβολικά, το δείχνει με τα λόγια, με τα έργα και με τη συμπεριφορά. Οπότε μέσα στο ζευγάρι υπάρχει πλήρως η αγάπη του Χριστού, και αφού η αγάπη του Χριστού υπάρχει στις καρδιές, ο Θεός που είναι αγάπη δηλαδή κατοικεί μέσα στο σπίτι, ο Χριστός κατοικεί μέσα στον οίκο. Αλλιώς δεν μπορεί να κατοικήσει εκεί που υπάρχει ακαταστασία. Χρειάζεται λοιπόν να εκτελούνται όλα αυτά τα οποία μας διδάσκει ο λόγος του Κυρίου για να υπάρχει ευλογία του Κυρίου στη ζωή των παιδιών του. Τα τέκνα λέει να υπακούν στους γονείς κατά πάντα, κατά πάντα. Το λέει ο αδελφός ο Νεκτάριος, ο αδελφός ο Μάκης, ο αδελφός ο Κώστας? Όχι, το λέει ο Χριστός, ο Ιησούς. Τα τέκνα να υπακούν στους γονείς κατά πάντα. Έλα πατέρα τώρα που θα μου πεις εσύ. Μα είναι κουβέντα αυτή? Μπορεί να βγει από το στόμα ενός παιδιού? Δεν γίνεται αυτό. Κατά πάντα λέει. Γιατί? Γιατί ο πατέρας, οδηγούμενος από τον Θεό, συστήνει το αγαθό, το καλό, το ευάρεστο, για να γίνει το καλό στο παιδί του, γιατί το αγαπάει πολύ το παιδί του. Όπως ο πατέρας Θεός αγαπάει εμένα και όλους μας και θέλει το καλό μας και μας συμπεριφέρεται αναλόγως. Αναλόγως λοιπόν συμπεριφέρεται και ο πατέρας Θεός. Γι' αυτό είναι λέει ευάρεστο στον Κύριο. Ευάρεστο. Αρέσκεται ο Κύριος να βλέπει τα παιδιά να αγαπούν τους γονείς, να τους τιμούν και στις μεγάλες ηλικίες και στις μικρότερες και πάντοτε, για να μπορεί πάντοτε ο Θεός να εκχύει την ευλογία του, αλλά μόνο δηλαδή για τα παιδιά μιλάει ο Κύριος. Μιλάει και για τους πατέρες. Μην ερεθίζετε, λέει, τα τέκνα σας για να μην μικροψυχούν. Η συμπεριφορά δηλαδή θα είναι ανάλογη. Θα μιλάς στο παιδί σου όπως πρέπει, θα του κάνεις αυτό το οποίο πρέπει, θα συμπεριφέρεσαι αναλόγως για να μην μικροψυχεί. Μην το πιάνει φόβος, απελπισία, ανησυχία, να μην ατονεί την καρδιά του, να μην τρέμει, τι θα πάθω. Δεν είναι συμπεριφορά αυτή, αλλά χρειάζεται με κλικίδιτα, με ηρεμία, σωστή νουθεσία να έρθει αυτό το οποίο πρέπει. Δεν τα καταφέρουμε ως πάντα, αγαπητοί αδελφοί, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία μας διδάσκει ο Λόγος του Θεού, γιατί απλά αφήνουμε τον εαυτό μας, γιατί απλά δεν επικαλούμε τα πράγματα τα οποία απαιτεί ο Θεός από μας, γιατί θεωρούμε δεδομένα ορισμένα πράγματα στη ζωή μας, ε? Γιατί και εγώ θα έρθω να πω, ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Εγώ είμαι ο πατέρας σου και θα με ακούς και θα κάνεις αυτό που λέω. Και εσύ δεν ξέρεις, εγώ ξέρω τα πάντα και μεγάλωσα και έχω εμπειρίες. Και αρχίζουμε εκεί, εγώ, ε? Ιστορίες οι οποίες εκείνη την ώρα σφυριλατούν την καρδιά κακώς. Ενώ ο Θεός λέει, μέσα από το πράο πνεύμα και το ησύχιο, η νουθεσία και η γλυκύτητα θα έρθει να καλλιεργήσει αυτό το λόγο στην καρδιά του μικρού παιδιού, του μεγαλύτερου, του νέου, και θα έρθει το καλό αποτέλεσμα, γιατί θα το εισπράξει το παιδί. Και έχει πάρα πολλά ο Λόγος του Θεού, τα οποία δεν έχουμε χρόνο να αναφερθούμε, αδελφοί, μέσα σε επιστολές, για να αναφέρει για τις γυναίκες, τους άντρες, τα παιδιά, τις σχέσεις των αδελφών, τα πάντα, τα οποία χρειάζεται να τα ανακαινήσουμε και τα νεώσουμε μέσα μας. Αυτόν τον καιρό, αδελφοί, να μπορέσουμε να δώσουμε δικαίωμα στο Πνεύμα του Θεού να κατέβει εν δυνάμει. Γιατί ο Κύριος θέλει συγκεκριμένους χαρακτήρες, θέλει συγκεκριμένο τρόπο, θέλει συγκεκριμένα πράγματα από εμάς. Μέσα στην ακαταστασία, επαναλαμβάνουμε, δεν μπορεί να ζήσει το Πνεύμα το Άγιο. Θέλει γαλήνη και ηρεμία για να μπορέσει ο Θεός να εκδηλώσει τον εαυτό του. Γιατί ο Θεός είναι ο ίδιος χαρά και ειρήνη και αγάπη. Ευλογημένο το όνομά του. Οι δούλοι, σήμερα δεν έχουμε δούλους, οι εργάτες δηλαδή, να υπακούετε, λέει, κατά πάντα κατά σάρκα κυρίου σας, όχι με οφθαλμοδουλεία, τον κολακεύω, τον γαλιφιάζω, να του αρέσω, να μπορεί να με έχει στα υπόψη του, να μου προσφέρει περισσότερα χρήματα. Όχι, λέει, ως ανθρωπάρεσκοι, αλλά με απλότητα καρδιάς φοβούμενοι τον Θεό. Με απλότητα καρδιάς φοβούμενοι τον Κύριο, ο οποίος με έσωσε και μου έδωσε αυτή τη δουλειά, και υπηρετώ αυτόν τον άνθρωπο και εργάζομαι σε αυτόν τον άνθρωπο πράττοντας, λέει, εκ ψυχής, σαν να εργάζομαι στον Κύριο και όχι σε ανθρώπους. Και ποιος είναι αυτός ο οποίος θέλει να εργάζεται στον Κύριο? Αυτός ο οποίος καταλαβαίνει ότι έχει δουλώσει με τη θέλησή του τον εαυτό του στο Θεό, και καταλαβαίνει ότι υπηρετεί κάποιον άνθρωπο και εργάζεται για αυτόν, επειδή ο Θεός του χάρισε αυτή τη δουλειά και πρέπει να τον τιμήσει. Να τον τιμήσει. Αλλά όχι να τον κολακεύει. Όχι να τον καλοπιάνει. Με την έννοια αυτή του να θέλει να αποκομίσει πράγματα για να εξυπηρετήσει το προσωπικό του συμφέρον. Το οποίο συμφέρον αυτό μπορεί να είναι και εις βάρος των άλλων. Αλλά χρειάζεται να τον υπηρετεί πιστά, όπως υπηρετεί, λέει, τον Κύριο. Πώς υπηρετεί τον Κύριο? Με πλήρη επίγνωση ότι πρέπει να κάνει το θέλημα του Κυρίου. Και έτσι λοιπόν πρέπει να κάνω τη δουλειά μου, και δείχνω την αγάπη μου, και δείχνω την ευχαρίστησή μου, και δείχνω την τιμή μου στον άνθρωπο τον οποίον χρησιμοποιεί ο Θεός για να μου παρέχει το καθημερινότητα ως προς το ζήν. Ξέροντες, λέει, ότι από τον Κύριο θα λάβουμε την απόδοση κληρονομιάς, γιατί στον Κύριο Χριστό δουλεύετε. Όλοι δουλεύουμε στον Κύριο για τα πάντα, αδελφοί, υλικά και πνευματικά. Του ανήκουμε. Όπως προείπαμε, μας έδωσε τα πάντα. Δεν είναι τίποτε δικό μας, ούτε έχουμε και να προτάξουμε κάτι, γιατί δεν ήμασταν σωστοί άνθρωποι. Στον κόσμο προτάσαμε την υπερηφάνειά μας, τον εγωισμό μας, ότι έχουμε φτιάξει κάτι, ότι είμαστε κάποιοι, και η ζωή μας πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Και ήρθε ο Κύριος και λέει, σου έκανα στροφή, τα άλλαξα όλα. Τώρα κράτησε τη σωστή πορεία και να ξέρεις ότι εγώ σου δίνω τα πάντα. Και αυτούς που δουλεύουν για σένα, και αυτός που είναι ο εργοδότης σου, και όλα είναι δοσμένα από τον Κύριο. Αλλά όμοιος όποιος αδικεί θα λάβει, λέει, την αδειή της αδικίας του, και δεν υπάρχει προσωποληψία. Καμιά φορά μέσα στα χρόνια κάποιος χριστιανός μπορεί να πιστέψει ότι επειδή έχει δώσει πολλά στο έργο του Θεού, ο Θεός έχει μια οικειότητα μαζί του, που ό,τι και να κάνει, όπως και να σκεφτεί, ό,τι και να πει, λέει, δεν πειράζει, άστον, είναι ένας καλός μου εργάτης. και λάθη να κάνει και τους άλλους να ενοχλεί και με δύστροπο τρόπο να συμπεριφέρεται, λέει δεν πειράζει, εγώ είμαι από το Θεό εκλεγμένος, λέει το μυαλό. Εδώ όμως λέει ο Κύριος δεν υπάρχει προσωποληψία για κανέναν. Το Μωυσή του είπε, Μωυσή δεν θα μπει στη γη Χαναάν. Μα Κύριε δεν υπάρχει, μα δεν θα μπει στη γη Χαναάν. Του έδωσε την αποστολή του έργου να πάει στην Αίγυπτο και στον δρόμο που πήγαινε για την Αίγυπτο ήθελε να θανατώσει. Το Μωυσή που τον έστειλε ο ίδιος, γιατί δεν είχε κάνει περιτομή στο παιδί του. Δηλαδή παρεύει τον νόμο. Δεν έχει προσωποληψία ο Θεός. Τι ζητάει? Εφαρμογή στο λόγο και με αγαπάει πολύ. Υπερβολικά. Έδωσε για μένα το γιο του το μονογενή και θα δώσει τα πάντα ακόμα. Αλλά θέλει υπακοή στο λόγο. Βάσει του λόγου αυτού και βάσει αυτών που διαβάζουμε τώρα και όλων των λόγων της Καινής Διαθήκης, αδελφοί, θα κριθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού εκείνη την ημέρα για να αποδώσουμε λόγο, λέει, καθά πράξαμε καλά ή κακά. Βάσει του λόγου. Εδώ θα πει ο Κύριος, έγραφα αυτό, το διάβαζες, δεν το εκτελούσες. Εδώ ευαρεστούμε γιατί το έπρατες. Και θα υπάρξει το ανάλογο, με δικαιοσύνη, χωρίς προσωποληψία, και Κύριε να αποδίδει στους δούλους σας το δίκαιο και το ίσο, ξέροντας ότι και εσείς έχετε Κύριο στον ουρανό. Το δίκαιο και το ίσο. Τι πρέπει λοιπόν να αποδώσω στον εργάτη μου? Αυτό το οποίο αρμόζει. Μα να κόψω λίγο, και αδελφός είναι, δεν πειράζει, τι θα πει? Όχι, κόβεις από τον Κύριο εκείνη την ώρα. Θα δώσω το ίσο. Μπορώ να δώσω λίγο παραπάνω, να τον ευχαριστήσω αφού έχω ευχέρεια. Θα τον ευχαριστήσω και θα ευχαριστήσω και τον Κύριο. Χρειάζεται η καρδιά μας να είναι ανοιχτή προς κάθε κατεύθυνση, αγαπητοί αδελφοί, και για τα πάντα. Και είναι δύσκολα αυτά πολλές φορές να επιτευχθούν, γιατί ο άνθρωπος ο φυσικός δεν μπορεί να τα κάνει. Δεν σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Όμως ο άνθρωπος ο πνευματικός συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, γιατί απλά έχει αφομοιωθεί από το Πνεύμα το Άγιο, και το Πνεύμα το Άγιο φανερώνει και δηλώνει και κινεί τον χαρακτήρα του παιδιού του. Έτσι λοιπόν ας επικαλούμεθα τον Κύριο, και γι' αυτό μας λέει και τελειώνουμε αδελφοί αυτό το εδάφιο που είπαμε στην αρχή, εμένετε στην προσευχή και αγρυπνούντες μετά ευχαριστίας. Αυτά όλα τα οποία είναι τα στοιχεία, τα οποία συνθέτουν το χαρακτήρα του χριστιανού, τα οποία ζητάει, να πούμε και τη λέξη, απαιτεί ο Θεός να τα εφαρμόζουμε στη ζωή μας, γιατί με αυτόν τον τρόπο έρχεται ο Απόστολος Παύλος να πει «Δεν ζω εγώ, αλλά ζει ο Χριστός εν εμή». Γιατί έχει παρησία να το πει? Γιατί λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και έχει την παρησία να το γράψει κιόλας αυτά που του δίνει ο Θεός, γιατί είναι ο πρώτος που τα εφαρμόζει, δεν τα λέει για τους άλλους. Και από εκεί και πέρα έρχεται το καλό αποτέλεσμα και η κοινωνία των Αγίων ξεχωρίζει και λένε όλοι, κοιτάξτε, αυτοί είναι άνθρωποι του Θεού, κοιτάξτε η συμπεριφορά τους, κοιτάξτε πως είναι αγαπημένοι μεταξύ τους, κοιτάξτε πως συμπαρίσταται ο ένας τον άλλον, κοιτάξτε πως τρέχει ο ένας για τον άλλον. Και αυτό κινεί τον άλλον να ρωτήσει πως ζουν έτσι αυτοί οι άνθρωποι, και του λες πάρε το Ευαγγέλιο, διάβασέ το να γίνεις και εσύ έτσι, γιατί δεν ήμουν εγώ έτσι πριν, ήμουν σαν και σένα, αλλά άλλαξε η ζωή μου. Για να το πω όμως αυτό πρέπει να το δείξω με τα έργα μου. Ας μην αφήνουμε λοιπόν αδελφοί τα χρόνια να περνούν και οι καιροί, γιατί αν κάνει ο καθένας τον απολογισμό του στο παρελθόν, γνωρίζει πολύ καλά όταν θα σταθεί μπροστά στον Κύριο ο καθένας από εμάς τι έχει να του παρουσιάσει, τι ζωή, τι έκφραση, τι χαρακτήρα, τι έργα. Το γνωρίζουμε. Αν είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας και με τον Κύριο και πάμε μπροστά στον καθρέφτη, μπορούμε να του πούμε από την ημέρα που τον γνωρίσαμε μέχρι σήμερα, Κύριε, αυτό, εκείνο, το άλλο. Λάθος, σωστό, λάθος, σωστό, σωστό, λάθος, λάθος, λάθος. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Κύριε, θέλω από σήμερα να αλλάξει η ζωή μου, να γίνω διαφορετικός, να γίνω όπως εσύ θέλεις, για να μπορέσουμε πάντες αδελφοί να εναρμονιστούμε, και τότε θα εκπλαγούμε όταν δούμε το Πνεύμα του Θεού να ενεργεί ανάμεσά μας. Ο ένας λοιπόν αναγκαίο να προσεύγεται για τον άλλον, και από εκεί και πέρα θα επιτευχθεί το καλό αποτέλεσμα μέσα από δυσκολίες, γιατί δεν είμαι θα πάντοτε σε αυτή τη θέση. Μόλις βγεις έξω από την πόρτα σε πειράζει ο διάβολος με τον όποιο τρόπο. Νεκτάριε, τα είπες, δείξτε στο σπίτι σου, δείξτε στη δουλειά σου, δείξτε στους γειτονές σου, και από εκεί και πέρα θα έρθει η δοκιμασία. Αυτό είναι στάνταρ, αδελφοί. Μιλάς για πραότητα και σου βγάζει οργή, γιατί έρχεται ο άλλος να σε πειράξει. Έτσι λοιπόν, όμως, μέσα από τη μετάνοια και την επιστροφή, επιτυχάνει το καλό αποτέλεσμα και κατεσχύνεται ο διάβολος. Αμήν, αδελφοί.